Vítejte na bohoslužbě. Věřím, že se rádi vidíme a to je dobře. Dneska máme jednu premiéru a to tu, že nemusím oznamovat téma kázání. Kdo čtete maily a jste v oběžníku, tak jste si zcela jistě přečetli. Já bych z toho textu, který budeme číst před kázáním, využil jeden verš na úvod. A to z toho žalmu 23. Závěrečná pasáž, říká žalmista, mimochodem jeden z nejznámějších, jestli vůbec nejznámější žalm 23. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Zaujal mě ten verš při přečtení, protože jsem přemýšlel nad tím, jak to měli Izraelci ve své době. Král David velmi toužil postavit Hospodinu chrám, tady se mluví o Hospodinově domě, tedy o Božím chrámu, a vystavěl jej až Šalamón. A je to tak, že, nebo myslím si, že je to tak, že Izraelci se viděli, nebo neviděli, ale setkávali s Bohem právě v Božím chrámu, kvůli chápání Boha trošku jiným způsobem, než jej chápeme my dnes. Potřebovali zřejmě nějaké místo konkrétní, viditelné, kde budou vnímat, ano, tady se Bůh nachází. O co opírám tady tuto svoji myšlenku, je to, že my víme dneska, že není konkrétní místo, kde by Bůh působil, kde by byl jenom jo, jdeme třeba do Mikulova, jdeme do Prahy, jdeme do Izraele, do Jeruzaléma. Víme z toho, co Bůh řekl, že je na každém místě. On nepotřebuje chrám vystavený lidskýma rukama, aby tam přebýval. Je zvláštní i přemýšlet o chrámu jako konkrétním místě, jako budově v tom smyslu, že Bůh je stvořitelem. A nacpat jej zpátky do nějakého našeho stvoření je velmi, velmi zvláštní. Ale chápu, že Izraelcům to pomáhalo, že tam nějakým způsobem probíhala bohoslužba, nějakým způsobem probíhalo setkání s Bohem skrze kněžskou službu, skrze nařízení, které slyšeli. Ale dnes víme, že chrámem Božího ducha může být každý z nás. A má být každý z nás. A já bych chtěl, abychom si tuto věc uvědomili, že to vyznání žalmistovo do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů, tak se nevztahuje k nějakému konkrétnímu místu. Nevztahuje se k tomu, že musíš přijít tady sem na bohoslužbu, tady na faře v Mikulově se setkáš s Bohem. Ale chrámem Božího ducha jsi ty, jsem já, v případě, že mu dáme prostor, otevřeme mu své nitro a můžeme se takto v domě Hospodinově scházet s Bohem každý den, každou chvíli, kdy jsme otevření pro něj. Je to krásné žalmistovo vyznání, ale pojďme jej posunout právě do té naší reality. Nejen, že se budeme upínat na nějaké fyzično, ale naopak si uvědomujme, ano, já jsem chrámem Božího ducha, Bůh je vždycky se mnou, vždycky blízko mě, může být ve mně, když mu dám prostor, aby duch Boží ve mně přebýval. A tam se můžu do nejdelších časů vracet. Tak toto jeho vyznání jenom trošku přetransformujme na to vědomí, ano, Božím chrámem jsem já, Bůh je blízko mě, je vedle mě, může být ve mně, když mu dávám prostor a můžu se s ním stále scházet. Snad jsem tu myšlenku nějak vyjádřil, není to úplně jako jednoduché pro mě, když jsem nad tím přemýšlel, ale snad se mi to nějakým způsobem podařilo. Poprosil bych skupinku, aby přišla dopředu, aby nás vedla ve chvále, v děkování. Pojďte a otevřeme ty chrámy svého srdce pro Boží slovo, pro jeho blízkost, pro jeho řeč.
Pojdite, plesajme, chválospevy spievajme. Pojdite, plesajme, chválospevy spievajme. Predstúpme pred Hospodina s poďakovaním zvučným. Predstúpme pred Hospodina s poďakovaním zvučným.
Pamatujete si niekto název kázání, když tedy dostali všichni tentokrát mail? Mirka teďka se modlila, takže zkusme ještě někoho jiného. Můžete i nahlas, pokud máte odvahu.
Bůh ochraňuje.
Jak Bůh ochraňuje? Ano. Je to i vyplývající vlastně z těch textů, které budeme číst. Dneska bude číst Ondřej, tak ho poprosím, aby přišel dopředu a přečetl oba texty. A následně poprosím Pavla, aby přišel ke kázání.
Žalm 23. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Žalm Davidu. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách. Vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje. Stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí širé smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků. Hlavu mi olejem potíráš. Kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. A ze Skutku 4. kapitola 5. až 12. verš. Skutky 4, 5 až 12. Druhý den se zhromáždili jeruzalémští představitelé židů, starší a znalci zákona. Velekněz Anáš, Kajfáš, Jan a Alexandr a ostatní z velekněžského rodu dali předvést Petra a Jana a začali je vyslýchat. Jakou mocí a v jakém jménu jste to učinili? Tu Petr, naplněn Duchem Svatým, k ním promluvil. Vůdcové lidu a starší, když nás dnes vyšetřujete pro dobrodiní, které jsme prokázali nemocnému člověku, a ptáte se, kdo ho uzdravil, vězte vy, všichni i celý izraelský národ. Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdrav. Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy. Není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jimž bychom mohli být spaseni.
Některé církve dnes nazývají tuto neděli neděle dobrého pastýře. Je to v liturgických církvích. A čtou se tam vlastně tyto texty a ještě potom jiné evangelijní texty. A jde o to si připomenout, že jak nás Bůh ochraňuje. A ten žalm 23., který jsme slyšeli číst, je, předpokládám, nejznámější žalm a možná i vůbec kapitola ve Starém zákoně. A někteří možná to známe i naspaměť, my jsme se to vesice museli učit kdysi, tak možná, že bych podle kralického znění to ještě dal dokopy. Naspaměť. A skutečně ten žalm si to zaslouží, protože je mocnou připomínkou toho, že máme milujícího a starajícího se Boha, že jeho milost nás provází a vlastně nás inspiruje v každém čase, i v tom dobrém, i v tom špatném. A připomíná nám to skutečně jiné slovo, novozákonní, že milujícím Boha všechny věci napomáhají k dobru nebo na dobré. A tak ten žalm se napodiv nejvíc čte při pohřbech, což je takové překvapující, protože tam o smrti není prakticky nic, v tom žalmu, ale je to verš, který mluví o životě, a to o životě časném i věčném. Tak z toho hlediska samozřejmě je to žalm, který je dobrý i při takové příležitosti. Ten žalm je Davidův a David připomíná, že Bůh je pastýř, nebo říká, že Bůh je pastýř a že nás povede jak po zelených pastvinách, teda dá nám dostatek jídla, tak ke stojatým vodám, teda dá nám dostatek pití. Nakonec večeře Páně nám také připomíná, má připomínat, že Bůh nám dává tu tuhou stravu i ten nápoj, že to není samozřejmé, kromě toho, že nám samozřejmě mluví večeře Páně o oběti Pána Ježíše Krista. Tak Bůh nás na cestě životem udržuje, obnovuje a to si rádi připomínáme. Velký a slavný kazatel Charles Spurgeon napsal k tomuto žalmu, co jsem si přečetl v jednom z jeho takových komentářů. David byl sám chovatelem ovcí a chápal, jak potřeby ovcí a věděl, jak mnoho, teda chápal potřeby ovcí a věděl, jak mnoho starostí má pastýř. Přirovnává se ke slabému stvoření, bezbranému a pošetilému a Boha považuje za svého živitele, ochránce, ředitele, ten, který řídí, a vlastně za všechno. Tak vlastně tady říká Spurgeon, Bůh je lepší než ten nejzodpovědnější pastýř, to je to vyznání Davidovo. No, já si myslím, že skutečně v těch prvních třech verších toho žalmu je velmi výrazně nám připomenuto to, na co někdy, nechci říct zapomínáme, ale co nám dělá těžkosti. A to je to, že Bůh nás vede bez ohledu na to, jakými životními okolnostmi procházíme. Je skutečně takové všeobecné vyznání, že Bůh nás provází, když je nám těžko. Myslím, že to vlastně tady připomněl, když jsme navštívili tátu, tak on říká, že Pán Ježíš je mi nejblíže teď, když se cítím nejhůř. Tak to jsme možná prožili mnozí z nás, když jsme byli nemocní a volali jsme k Pánu, aby nás uzdravil a cítili jsme potom, když jsme se uzdravovali, že to zlepšovalo, že skutečně nám pomáhá. Ale ono to platí i v dobách, kdy je nám dobře. A fakt je ten, že právě v dobách, kdy je nám dobře, často to jako i odvádí od Boha a od pozornosti na Boha. Člověk se věnuje tomu biznisu, anebo se věnuje nějakému zaměstnání, které má a je rád, že si vydělá a potom ty peníze je třeba utratit, že jo? Je třeba někam vycestovat, je třeba si to užít, udělat si nějakou radost třeba a podobně. A tak to samozřejmě může odvést tu pozornost od toho Hospodina, který je pastýřem. Všechno má své úskalí a všechno má také své, řekněme, výhody. Mohli bychom o tom možná i dlouze hovořit, ale každopádně dnes si chceme připomenout to, že boží cesty mohou vést různými cestami, třeba těmi roklinami šeré smrti, temným údolí, bolestí těla nebo duše, zármutkem, vlastní nepohodou, nebo třeba i nepohodou nějakého blízkého člověka, nebo i blízkost smrti, nebo někdo umře a podobně, že tehdy je tady ta pastýřová hůl, ta berla, že ta zakroucená berla, která sloužila na to, že chytili tu ovečku, která třeba spadla do nějaké jámy a vytahli ji nahoru, tak takhle Pán Bůh skutečně s námi takhle pracuje, to je ta jeho berla. No ale také, když se máme dobře, tak máme si spomenout na to, že on nás přivádí k těm dobrotám, k tomu všemu dobru, které máme. A tohle je pro nás velké požehnání, protože když si uvědomujeme tyto skutečnosti, tak nás to ve víře vychovává. Vede nás to, řekněme, do větší hlubiny v tom dobrém slova smyslu, k tomu, že se ty naše kořeny zpevňují, ale také dorůstáme, někdy používáme ten obraz, který je novozákonní, dorůstáme v Krista, poznáním Krista. A to je určitě velmi důležité v našem životě, protože jenom skutečné poznání Krista nás vede také k odvaze nebo síle svědčit. A včera jsme i o tom na mládeži trošku hovořili, že jak je důležité ke svědectví, aby člověk něco prožil, aby měl jistotu o tom, co mluví, aby to nebyla nějaká teorie. O tom nám mluví ten příběh z té prvotní církve, který zaznamenal Lukáš ve Skutcích apoštolů, kde říká, že vlastně tam podává takové mocné svědectví o tom, jakou měl odvahu. Jo, on tam vlastně začne svědčit o Kristu a o jeho moci, o tom, co se stalo, že tam někoho uzdravili, že jo, a oni teď ho chtějí nějak nachytat a on říká jasné svědectví a ti lidé, kteří tam byli, to byl Anáš, Kajfáš, Jan, Alexandr a všichni z velekněžského rodu, to byli lidé, kteří měli profit z náboženství takové, jaké tehdy bylo. Jo? Oni prostě měli dobré živobytí z toho, aby se, jak to tradičně fungovalo, a jejich starostí bylo, aby se nic nezměnilo. To byla hlavní starost těch lidí, protože jak by se něco změnilo ve smyslu Kristově, tak by o to živobytí přišli. A když jde lidem o živobytí, tak umějí být samozřejmě hodně zlí. Proto to, co tam říkal ten apoštol, to bylo strašně odvážné, že on jim říká, to připomenu, on jim říká, že stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho zkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdrav. Ježíš je ten kámen, který jste vy, stavitelé, odmítli, ale on se stal tím kamenem uhelným, to znamená tím, který všechno spojuje, to je ten klenák, že ten uhelný, uhlový kámen, který to spojuje. V nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jenž bychom mohli být spaseni. Není jiného jména, teda není jiná spása než v Ježíši. A tohle to je další věc, kterou bychom si mohli dneska připomenout, že skutečně jde o Ježíše, Ježíš je spása a žádná jiná spása není. Já jsem v přípravě na kázání si četl několik komentářů k tomu textu, zajímalo mě, co novozákonníci k tomu textu říkají, a minimálně v jednom tom komentáři bylo to podané tak, že jsem se až divil, nechtěl jsem tomu věřit. Ten autor prostě tam zjemňoval to Petrovo vyznání, zjemňoval, že teda nechceme být proti jiným cestám spásy, tam začal, a že teda Petr neměl to poznání, které máme dneska my, a že ta spása může být také v jiných náboženstvích. Skutečně takhle to tam bylo podáno, já jsem se nestačil divit, jak daleko ten člověk došel, protože skutečně podstatou křesťanství je, že je výlučné, že je jedinečné. Jediná spása je v Ježíši, jen v Ježíši. Není v ničem jiném, ani v nikom jiném, není ve vymyšlených náboženstvích, ale je v skutečném uctívání Hospodina, tak, jak nám bylo zjeveno a zanecháno v Písmu svatém. A v Ježíši je ten nový způsob toho uctívání. To není nová liturgie, to není nový pořádek bohoslužby, co přišlo v Ježíši, ale to je nový život. A to je to, co potřebujeme k tomu svědectví. Ti lidé skutečně evangeliem žili, ti prvotní svědci vzkříšeného, a Bůh jim mimořádně žehnal a byli ochotni o tom i mluvit. Byli ochotni o tom dát svědectví. Nikdy to nebylo samozřejmé a není to ani dneska. Mnoho lidí se bojí vydat svědectví z nějakého důvodu, z různých důvodů. Ale tady vlastně Lukáš ve svém evangeliu říká, nebojte se, povedou vás do synagog, před úřady, před soudy, ale nedělejte si starosti s čím, nebo jak se budete hájit. Vždyť Duch svatý v té hodině vás naučí, co třeba říci. Máme tohle ten příslib a ti první svědkové tomu věřili a podle toho konali. A to bylo úžasně odvážné, protože ti lidé, ten Anáš, Kajfáš a tak dále, to byli nejmocnější lidé tehdejší společnosti. Oni měli moc je, podobně jako Ježíše, poslat na smrt. A oni se nebáli prostě říct, to bylo vykonáno v moci toho Ježíše, kterého vy jste zabili. Tak to bylo něco, teda nevím, jestli bych tu odvahu měl, ale tohle bylo úžasný. Je to úžasný příklad toho, že když člověk dostane ten nový život od Boha, když se stane skutečně křesťanem, ne nějakým jenom návštěvníkem kostela, ale skutečně křesťanem, takže Bůh mu dává mimořádnou sílu ke svědectví. A to je pěkné, že můžeme stále svědčit o tom, že Bůh používá nejrůznější cesty, aby nám, jak nám pomáhá, jo? A nebo jak je název toho kázání, ochraňuje. Někdy jsou to úplně takové jakoby banální všední věci, ale je třeba si všímat. Minulou neděli jsme byli u Kameníku na oběd, co bylo milé, a já jsem tam zapomněl mobil. A teď, když jsem šel do kanceláře, tak najednou jsem potřeboval mobil a zjistil jsem, že ho nemám. Tak jsem se kouk z okna a tam jsem někoho viděl, ale byly tam nějaké dvě postavy, muž a žena, ale protože špatně vidím, tak jsem je nerozeznal přes to okno. Neviděl jsem, kdo to je. Tak jsem šel za manželkou jí říct, že teda půjdu ke Kameníkům si pro mobil a v tu chvíli mi volá telefon z Prahy můj bratr Petr. Mi volá, že máš, co?
Přes můj telefon.
Přes vlastní telefon, samozřejmě, takže můj telefon nebyl k dispozici. No a teď vlastně Petr volá, že máš tam před domem, co říkal přesně, už nevím, prostě máš tam dva lidi. Nebo máš tam bratra ze sboru s mobilem, jo? No, že máš ho tam venku. Tak jsem tam šel a teď vlastně bylo to tak, byl tam Honza Kameník a byla tam nějaká ještě žena. A představte si, to bylo tak, že Pán Bůh to tak zařídil, že oni se tam sešli, že jo, Honzo, vy jste se tam sešli. A ta žena, já jsem ji vůbec neznal, ale byla to dcera mojí někdejší spolužačky z gymnázia, která mi nesla nějaké věci, které se týkají setkání, které má být těch gymnazistů. A my se tam jako sešli. Ta žena našla na internetu telefon na mojeho bráchu. Ten mi zavolal a takhle jsme se vlastně setkali. Jo. To bylo, my jsme říkali, že to je neuvěřitelný teda. Neuvěřitelný. A i časově to prostě klaplo. No ale ono takovejhlech jako náhod je v životě hodně, a to náhody nejsou, protože Bůh si je používá. Jo, on nás třeba i přes ty úplně všední takovýhle věci posilňuje v tom, abychom si uvědomili, jak nás ochraňuje, jak s námi je, a že skutečně naše spása, naše záchrana je v Ježíši Kristu. I třeba tehdy, když si to přímo neuvědomujeme. Dává nám tu svoji záchranu. No a tak o tom byste jistě mohli vydávat i sami všelijaké svědectví, jak vám Bůh pomohl. A je dobré si to připomínat. Je dobré si to připomínat nejen ve shromáždění, ale i pro sebe, že skutečně ten nový život, který nám Bůh dal, je život s Duchem Svatým, s Duchem Božím, který nás vede. A to, že smíme věřit v toho zkříšeného Pána, není jenom nějaká teorie, ale je to konkrétní život a konkrétní vstupy Boží do našeho života, které mnohokrát můžeme i odhalit a mohou být nám na prospěch. No, v závěru toho krátkého slova bych chtěl říci, že je důležité naše rozhodování. Že je důležité, jak se rozhodneme. Vy o nás víte, že s Vlastou se tak jako kvůli tomu, že už stárneme, tak abychom nutili mozek myslet, tak se učíme italsky. A prostě tam se opakují věty, přes Duolingo se to učíme a tam se opakují některé věty, že vám to už začne líst i na nervy. Jo? Kolikrát se ty věty opakujou, protože některé ty věty jsou dost nejapné, ale jedna věta tam byla taková, co se fakt mockrát opakovala a je velmi pravdivá. A to zní italsky la preghiera aiuta i momenti di prendere decisioni, co znamená modlitba pomáhá v časech rozhodování. Tak to byla věta velmi pravdivá. Skutečně modlitba pomáhá ve chvíli, kdy se rozhodujeme, kdy o něco jde, kdy něco hodnotíme. A to bychom si měli dneska odnes spolu domů, jako takovou jednu větu, kterou si zapamatujeme, že modlitba pomáhá v časech rozhodování, protože takhle nás Bůh ochraňuje. Když se ptáme, jak nás ochraňuje, tak nás ochraňuje hlavně ve chvíli, kdy se rozhodujeme, když s ním o tom mluvíme. Když uděláme rychlá rozhodnutí, zbrklá rozhodnutí, můžeme udělat velké chyby. Ale když se pomodlíme za věci, o kterých chceme rozhodnout, nebo ke kterých se chceme odhodlat, tak určitě dostaneme od Božího ducha pokyn, který je správný. Ještě neznamená, že uděláme vždy správnou věc, možná to někdy i zbabráme i tak, to připouštím, ale to, že děláme rozhodnutí s tím vědomím, že Hospodin náš pastýř, to je strašně důležité. A tak vám přeju, aby ta vaše víra v Boha nebyla nějakou prázdnou teorií, ale abyste měli ty zkušenosti, že Bůh ochraňuje. Kéž se vám to všem daří. Amen.